večer, dámy a pánové. Pěkný, nádherný, lednový a strašně promrzlý dobrý večer. A začal rok 2024 a samozřejmě minulý týden byl, nebyl týden ve vědě, protože první pondělí v roce nemáme týden ve vědě, máme rok ve vědě. A že nevíte, kdo tam nebyl? Štěpo, prosím, kdo tam nebyl?
Já jsem tam nebyl. Já jsem nebyl v roce, to byl můj první rok ve vědě, to jsem nebyl v roku ve vědě.
To je rebelie.
Ale já jsem tam nebyl. A nebyl jsem tam kvůli sobě, já se přiznám, já jsem se Jeronkovi vyhovořil.
Ano, on
se... Já jsem se mu vyhovořil, dostal jsem pohled úkosem a já jsem prostě nemohl přijít. A mně to bylo tak líto, že jsem nemohl přijít být tady se slovutným Martinem, který právě nám dal tady raid a přišli. Že teďka jsem se rozhodl, že to Jeronkovi musím vynahradit a že budu jako ve týdnu ve vědě. Není to rok ve vědě, vím, tam chodí ty kapacity a my druhojakostní chodíme až teď. Ovšem vzal jsem si brýle, abych vypadal chytřejší a hodinky. Jsou to taky ty počítačové brýle, ale dal jsem si to jako, abych působil jako, že prej u blondýn to funguje, když si vezmou brýle. Co jsem to řekl?
Počkej, já se cítím trošku...
Vem si taky brýle,
tak,
pojď.
Tak, já si vezmu také brýle a samozřejmě uvítám i já a raid od mistra Martina. No, díky ti, Martine, a přátelé, vidíte, tady máme takový dojezd roku ve vědě. Jako kdyby jsme to ani nevypli v to pondělí a teď jedeme dál.
Je to tak. Ale ty to děláš kvůli mě, abych nebyl smutný, že jo?
Ne, já jsem... Hele, jako, já se přiznám, že... Já ti řeknu odpověď takovou tu přátelskou, kamarádskou a pak takovou tu praktickou. Mě mrzelo, ano, že jsi tam nebyl, protože jsem se cítil, že tady prostě něco chybí. To je, kdyby si skoupil, Ferrari, ale neměl si kožený sedačky prostě.
Aby se ti v létě mohlo lepit pozadí na to.
Přesně tak.
Ale zase mám za sebou litá logo Vědátor, koukej. Už tam jede.
Tak. Mirobajo, proč by si měl sledovat druhou jakost? No, protože ty nevíš, že většinou od spodu se dobře odráží a pak to jsou výkony až nad jakostí číslo jedna.
No, Mirobajo, jako samozřejmě kvalit Martina Roty dneska nedosáhneme, jo, zdravíme Martina, tady tohleto brisknost našeho vědomí tady bohužel nebude, leč budeme se snažit.
Jako...
Brýle jsem si už vzal.
A hodinky.
Plus 10 bodů IQ.
Charisma plus 2, nosnost minus 3. Dobře,
tak.
Přátelé, pojďme se podívat, co nás dneska čeká. Samozřejmě první souhrn tohoto roku a abych trošku pozdobil Flafíka, udělal si radost, je tam samej kosmos, ale je tam i trošku AI-ko
a žížátka. Tam není žádná kvantovka.
Není.
Není tam nic fyzikálního. Není tam nic matematického. Proč mě zveš?
Já vlastně... Může být pozvání kamaráda na stream za trest?
Může, já vím, že to jsi mi pomstil, je to tak. A já se ti dneska budu dělat Gáby. Já dneska budu dělat, a je to opravdu tak, milý Jeronku de Vědátore? Přesu nám ty brýle, už jsem moc chytrý. Tak.
Přátelé, já, dáme tady takovou interní sázku, můžete to pak jako třeba typovat a stopovat. Nikdy v historii českého Twitche se nestalo, myslím, jednou se to stalo, kdy ten, ježišmarja, Skorák.
Myslíš Tukana?
Tukan. Myslím, že Tukan měl výhodnější poměr vyřčených slov vůči tobě a to bylo jedinkrát v historii.
Pak se to změřilo a neměl.
A neměl.
Neměl.
Tak schválně.
Dobře.
Přátelé, takže které novinky dneska probereme? Vzhledem k tomu, jaká je...
Počkej, já jsem nebyl Gáby, já musím ti dát Gáby nástřel. Jeronku, mohl bys nám prostě říct, co nového se stalo v tomto týdnu ve vědě?
Jsem rád, že se ptáš. Jelikož vědátoři koumali, co se děje vnitru Ganymedu, kvůli čemuž se mění magnetické pole, a došli k názoru, že tam sněží železo. Také se podívali na mikrokosmos a nádorových buněk a zjistili, že když do nich mlátí zbíječkou, tak už nádory nefungují. Akorát ty zbíječky musí být samozřejmě nano.
Máme tam i nějakou českou stopu v dnešním týdnu ve vědě?
Přesně tak. Česká práce totiž naznačila, že u nějakého staršího již skamenělého druhu hmyzu, možná to byl také prahmyz, vypadá něco jako křídílka vyvíjející se z žaber, což byl možná prvopočátek okřídeného hmyzu. Neptun, přátelé, je špatně vyfocené a ještě, že tady máme kamaráda fotografa, aby nám řekl, proč ho špatně vyfotili paskřivci. Celou dobu...
Šlangrián.
Šlangrián to byl.
Je to Šlangrián tady takhle.
A přichází renesance filmu Armageddon. Věci vám říkali, že ne, musíme na to moudřeji fotony to odklánět a dát tomu raketové motory nebo různě, ale ne, stará dobrá atomovka by dokázala pomoci s tímto problémem také.
Tak a s čím by nedokázala, že jo?
Třeba s nádorem také.
Jsou zde státy, které na to celkem sázejí, ale...
No a poslední novinka samozřejmě nemůže chybět ani na začátku roku 2024 AI, která pomohla s objevem úplně nové třídy antibiotik odolné, účinkující proti MRSA, neboli Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, který jsem také zkoumal ve své práci, takže se o tom rád s vámi pobavím. Tak.
Ano, a tady bude ten kontrast, já jsem ho ve své práci neskoumal.
Taky drobný. Ale je zima. Pojďme na ten Ganymed.
Ganymed.
Štěpo, já ti zazlovím. Co víš o Ganymedu? A v jakém seriálu se Ganymed odehrával?
Počkej, já vím, že když se ty kdykoliv zeptáš na jakýkoliv seriál, tak já když zkusím odpovědět Hvězdná brána, tak se musím trefit. Nevím to, ale prostě když se ty ptáš, moje odpověď je Hvězdná brána. Když se ptáš na hru, je to Mass Effect, když je to seriál, je to Hvězdná brána.
Překvapivě poprvé v historii to není pravda a já poprosím, ano, drobek 88 už to tam mrskl a Cube 39 to potvrdil, červený trpaslík na Ganymed a Titán, tam letěl. Byl to červený trpaslík a přátelé, Ganymed je obrovský měsíc Jupiterův, který je znám tím, že je obrovským měsícem Jupiterův. Zdánlivě není tak nejzajímavější, když si to porovnáte třeba Io, Europa, Callisto, tak Io to je...
Který je tvůj nejoblíbenější měsíc a proč?
Děkuji za tu otázku. Hele, Europa. Europa je...
Tak je Europa.
A proč?
Europa for the win. Europa for the win. Mně se líbí ta vulkanická činnost.
Ta je na Io.
Io for...
Ale je skvělé, že i o Io mluví, protože právě vulkanická činnost na Io je způsobena, ačkoliv vlastně měsíce Jupiteru jsou daleko od Slunce, tak tím slapovými silami od Jupiteru je hněten vnitřek Io a tam je pak velká vulkanická činnost. A podobně v Evropě, ty se zase tolik nemýlil, je tam možná taková ta podmořská vulkanická činnost.
No právě, tam krásně podmo, to tam tak bublá soplouky to. Tam pěkně tak jsou.
No ale dál už ten vliv, ten gradient gravitace není tak silný, aby to hnětlo ty tělesa a očekávalo se, že ty vzdálnější měsíce už třeba nebudou tak prohřívané.
Teďka ale u Ganymedu... Teďka se budou čárky pokaždé, když Jeroen řekne hnětl.
Hnětl. A stalo se na Ganymedu to, že když bylo proměřeno magnetické pole, tak zjistili, že se dost silně mění, což není úplně obvyklé.
Ale.
Protože ale. Naše Země má také magnetické pole, jako relativně stabilní, ano, sice se pohýbají magnetické póly vlivem historie, ale jestli byste pak typ, to je zkouška z geologie, přátelé, proč má Země magnetické pole?
Aby měli výrobci kompasu co vyrábět.
Přesně tak, protože to je normálně lobby, oni tam dali magnety pod povrch, dali tam krtky a oni teď jako obíhají celou Zemi, takhle.
To mají dobře vymyšlený, ale zpět k tomu našemu oblíbenému Ganymedu. Je mi zajímalo, proč si myslíš, že když tam teda stavějí ty sněhuláky, že to jsou Ironmani sněhuláci? Mohl bys nám to říct, prosím?
Chvilku jsem váhal, že jdeš správným směrem, ale už jsem pochopil tvou poznámku. Děkuji za ní. Jde totiž o to, že zatímco u nás na Zemi, my jsme lamy, my stavíme sněhuláky ze... vody, H2O, z ledu sněhu, našleheného ledu sněhu, tak v Ganymedu by je mohli stavit tak říkajíc z kovu, protože oni zjistili, že na Ganymedu jakýmsi způsobem, který se dá blbě popsat, sněží železo uvnitř toho tělesa Ganymedu. A co to sakra znamená sněží? No tak jako sněží máme něco, že máme volný prostor a tam padají vločky, že jo? No a Ganymed jako nemá volný prostor, tam je to uvnitř také jako natavené jako u nás, to kovové jádro. A sněží znamená, že vlastně vznikají krystalky těch kovů, které tam stuhnou a ty krystalky probublaj až na jiné místo a oni se pohybují. A to je přesně ten důvod, protože i když třeba nemusí mít tektonickou činnost jako země, že v zemi se právě to tekuté jádro otáčí, bublá, rotuje, pohybuje, což právě vyvolává to magnetické pole, tak na Ganymedu také by tam mohlo být nějaké tekuté jádro, ale dochází k takovému zvláštnímu efektu sněžení, ze kterého by si teda mohli Ganymeděné stavit, třeba Lister se tam postavit sněhuláka, kdy vlastně vzniknou krystalky, které se pak pohybují v tom tekutém jádře jedním směrem a to vzniká tak jakoby nárazově. Že pak v jeden moment prostě vznikne velké množství krystalků, to prostě tak jako probublá a pak zase se rozstaví a pak je zase klid. A to je právě to šokující změna magnetického pole, taková ta náhlá změna magnetického pole. No ale jak na to věci přišly? No, jak si nemáme na Ganymedu seismometry a nemáme ani vrdu Ganymedu, ale napadlo je, tak proč si nepostavit sněhuláka u nás na Zemi? A udělali jako experiment, který mě trošku fascinuje, proč to nikoho nenapadlo. Vzali akvárko s vodou.
On je neúplně věřitelně jednoduchý, to skoro až tomu člověk nechce věřit.
Ano.
Že v podstatě takováhle věc dokáže potvrdit hypotézu.
No a v podstatě vzali akvárko s vodou a podchladili ho a dívali se, jak vznikají v něm krystaly. A to je všechno.
Měli na to grant?
Já tuším, že je obrovský, protože když se podíváme, kdo to zkoumal, no, Univerzita na Ganymedu prej, no tak to jo. A zdravím samozřejmě i raid Patrika Kořenáře, moc vám děkuji, přátelé a kolegové. Dnes již třetí raid, staví se tímto na druhé místo a na třetí místo umístuje raid tady Flafa.
Jasně, já rád budu pod těmito dvoumi giganty mysli.
Ale takže kdybych to shrnul experimentem, kterým bylo teda ověřeno, že když máte přechlazenou kapalinu, a možná, když říkám přechlazenou kapalinu, tak si říkáte, no počkat. Když je zima, tak je led. Venku to vidím. Ukázali to na TV Nova, před pár lety byl takový experiment, dali sklenku s vodou ven a zmrzla. A podívejte se. Ano, to bylo na Nově, v hlavních zprávách.
Tak jak to bylo ve zprávě, tak tomu budeme věřit.
Tak. No ale ve skutečnosti krystalizace, tedy v rámci vody tuhnutí v led z kapaliny, není úplně tak jako jednoduchý proces, protože vy musíte mít nějaký iniciátory, nějaký místa, odkud to začne krystalizovat. Třeba typicky v řekách anebo v rybnících to poznáte tak, že ten led vzniká kolem břehu nebo kolem třeba ločky, když ji tam máte uprostřed. Musí být nějaká iniciace. A když ji nemáte, když máte ultračistou kapalinu, tak se můžete dostat do stavu přechlazení, což třeba u vody, dejte si, jestli máte přístup k té vodě, ježiš, tý čistý...
Destilovaná,
děkuji ti. Děkuji ti, kolegu chemiku.
O toho tady jsem.
Ano, tak. Destilovaná voda, když si dáte do ledničky, třeba v plastové láhvi, nepoužívejte skleněnou láhvu, jako v TV Nova, a prochladíte v mrazáku, a tak ona bude třeba kapalná, když ji vezmete opatrně a vy do toho cvrknete a ona vám přemrzne v led. Takže...
Ne.
A to právě ukazuje, že vlastně možná tohle to se děje i na Ganymedu, že tam je relativně čisté, složením čisté kovové jádro a plášť a v nějaký moment vždycky dojde k iniciaci, vznikne velké množství krystalů, které se probublají, samozřejmě nestuhne celé jádro, to zase tak jako, jsou to obrovské objemy, to se probublá a tím sebou vlastně táhne magnetické siločáry a to je ta změna magnetického pole. Tahle ta hypotéza teda byla potvrzena tímhletím experimentem a jestli je to správná hypotéza nebo ve skutečnosti je uvnitř.
To jsem chtěl říct, ona potvrdila tuto možnost, ale nevyloučila ostatní. Což nikdy nevadí. Takže máme tam jako můžeme tam mít ty kovový sněhuláky, železný sněhuláky na Ganymedu. Kdybych se tě zeptal, z čeho bys takovému sněhulákovi udělal nos? Mrkev asi do železného. Není to správný.
Z Wolframu. Wolframový.
Nic jiného bych ani nečekal.
Tak. Hele, ale musím říct ještě k tomuhle takový jako bonus. Ono je super, že jste vzpomněli Černotrpaslíka v chatu na Ganymed na Titán. Protože mě třeba strašně baví Titán. Samozřejmě ty máš nejradši Io. To je pochopitelné, takové žluté.
Je to méně písmenek, je to rychleji napsané.
Přesně tak. Vlastně, když nad tím přemýšlím, kratších názvů pro měsíce již nemám. Ano, je to tak, nad tím tak uvažuji. No tak, třeba já mám rád strašně Titan, protože mně přijde, že všichni mluví o těch Jupiterových měsících a co tam, jako ten Saturn vzadu. Prostě Saturn, tam má Titan. A tam je super, že vlastně ta celá geologie, které my rozumíme, jakože my tady dupeme po skalách, teče nám tu voda, pak nám zmrzne, pak po ní kloužeme a sněží nám zase ta voda, že jo, dýcháme H2O a v kyslíku a s dusíkem. A na tom Titanu je to úplně opačně. Oni mají skály z ledu, protože tam je jako asi minus, nevím kolik, prostě nějaký, jestli 180, něco takového. Skály z ledu, protože ten led je tam při těch teplách úplně tvrdý jako prase. A mají tam řeky a moře z metanu a etanu a padají tam právě takové jako voskovo-metanové vločky. Takže ta celá geologie je tam úplně, úplně jako divná. A to musí být úplně, jako být na Titanu a koukat se a kochat se tím,
ale tak musí si uvědomit, že kvůli podmínkám, které tam jsou, tak je tam vyloženě posunutý spektrum takových těch přirozených podmínek, co tam zrovna jsou. Jo? Oni by se, Ganymediani by se divili, kdyby přijeli k nám. Oni by říkali, oni tam mají normálně vodu, co teče.
To jsou prasata, oni se v tom kopo.
Normálně vodu, co teče. Neuvěříš.
Tak, tak. Jo?
To je prostě posunutý spektrum toho vnímání. Pro nás je tady tohleto normálno, je toto a pro ně je to zase to druhý.
Hele, a když už jsme se teda bavili o Jupiteru a Saturnu, tak já bych doma popoletěl trošičku dál. Uran.
Pojďmeš popoletět.
A máme tady takovou jako novinku, která se zdá překvapivá, možná stupidní, ale když se dostaneme k jádru toho pudla, proč se tak stalo, tak to tak hrozné není. Přátelé, planeta Neptun, kterou znáte z encyklopedií od Jiřího Grigara, z encyklopedii NASA, můžete si koupit i v muzeí.
Přesně, tak máme pro vás šokující věc. Máme pro vás šokující odhalení. Představte si to, planeta Neptun, ta stálice, ta jistota, ty základy toho, co víme, všechno je jinak. Ona nevypadá tak, jak my jsme si zvykli. Ona vůbec nevypadá tak, jak jsme si zvykli. Zase nebojte, není to tak šokující, má furt stejný tvar, jo? Jako tvarově je to furt kulatá planeta, nečekejte, že najednou z ní bude letající rohlík nebo něco takového. Ale existuje možnost, že nám vědci tak nějak předložili, chybu. Nebojme se říct chybu a my jsme na ní stavěli. My jsme na ní postavili základ našeho vědění. On ten Neptun nevypadá tak, jak jsme zvyklí. On má úplně jinou barvu. To ne tak jako úplně, ale dalo by se říct, že vy, co jste koupili svým dětem omalovánky tady naší sluneční soustavy, budete muset zvážit volbu pastelky na Neptun. Žeronku, mohl bys nám říct, odhal nám tu pravdu, jak ten Neptun vlastně ve skutečnosti vypadá?
Hele, já bych se možná i pokusil vlastně to ukázat názorně, protože koho tady máme? Těpu velkého baviče, ale také pana fotografa. Ty už sice se maskuješ, jakože už se tolik nefotíš, ale máš hodně nafoceno a můžu říct i ten projekt, nebo je to tajné?
Můžeš říct, ten prsteček se co napracoval.
Přátelé, tento prsteček, který vám teď kliká a připíná 28 kamer a 31 mikrofonů, jak jsme dneska zjistili, tak tento prsteček tvořil každý den nová fotografie. Najdete ještě na Facebooku kdesik. A já jsem ti ty tvé fotky vždycky měl strašil. Já jsem tě ještě dřív, než jsem tě znal, jsem ty fotky sledoval a říkal jsem si, to je pěkné, to vypadá tak strašně přepláceně, přepálení, že to není reálné.
Což je jako, to tak.
Si jako nechci urazit samozřejmě.
Já vám nechci nic říct, ale my dva s Jeronkem jsme se seznámili právě díky tomu a já jsem v podstatě poprvé, co jsem Jerona viděl na vlastní oči, tak jsem viděl nahého.
A tuto část nemyslel, že se nebude řešit, nevadí.
No poprvé, když jsem ho viděl, byl zcela nahý. Jo, a naše přátelství tam započalo a my před sebou jsme neměli.
Ale měl jsem knížku, tak...
Měl sklíč knížku, ale dost často s ní listoval.
Hele, já jsem teď vytáhl jednu z fotek, co jsi mi poslal, a tady je takový pán.
To můžeš, aby tě Twitch ne to.
Ne, já jsem tam dal naštěstí tu fotku s tím pánem, neboj.
Tu s pánem, dobře.
Jsem na to jako byla tam ještě fotka s paní, s takovou paní Páťalovou, ale tu tam radši dávat nebudem, ale je pěkná.
Ale to tam není nahota.
Není. Ale já se bojím, že to nesnese jako blok, že jim to zlomí ta krása ten... A dobře, tak je tam ukážem, dobře.
Tak chceš.
Tak je tam. Tak a já se ptám, na téhleté fotce je nejvíc zásadní věc. Teď je tam tady paní ano. Páťalová, je to paní Páťalová? Počkej, ty vlasy nejsou blonděté.
No, proto jsem ti vybral. Proč myslíš, že když se bavím o jiné barvě Neptunu, jsem ti poslal tuhle fotku?
Ne, však já jsem tak překvapený, víš. Ty vlasy nejsou blonděté.
Aha, už to chápu, promiň.
A ten klobouk má vůbec tuto barvu? A ptám se já, jak to, že to má takovou barvu, Štěpo?
Protože ty filtry, co byly použity proto, aby jsme pokřivili realitu.
A proč jsi to udělal? Přiznej se.
Já jsem to udělal proto, aby to bylo trošku více atraktivní.
Dobrá poznámka. A chci, přátelé, říct, ne, že by Neptun nebyl atraktivní, ale tehdy, před dávnými a dávnými časy, asi tak v době, kdy letěl Voyager, tak když se chtěli podívat vydátoři, jak vypadá Neptun, tak hlavní požadavek byl, prosím vás, nafoďte nám Neptun a my tam víme, že má mračna. Posuňte nám trošičku kontrast, aby jsme ty mračna dokázali vidět. Tak oni to posunuli. A jak říká profesor Irwin, jeden z původních autorů těch fotek, tak jim bylo všem řečeno, ano, tady máte ty fotky s posunutým trošku jako kontrastem, kde jdou krásně vidět ty oblaka, a kdybyste chtěli jako ty reální fotky, tak jako si řekněte. No, on si nikdo neřekl. A teď jako najednou na to astronomové z Oxfordu, když se dívali na nové fotky z weba a i nějaký další fotky starší, které našli, jako přišli a tak jako dali otázku tomu původním, těm původním autorům těch fotografií. Hele, a proč jste jako nevydali ty normální? A oni jako reagovali, no počkat, my jsme je vydali a vydali jsme i tyhle, ale všechny média si vzali, je, ty jsou hezčí, ty berem.
Takže, a tak to vzniklo. Takže stejně tak jako dost lidí si může myslet už léta, že Míša je zrska, kvůli fotce se zrzavýma vlasama, tak si hodně lidí může myslet, že Neptun vlastně vypadá takto. Ale mě by zajímala jedna jediná věc. Jak s tím pak přišli a jak to jakože oznámili? Jakože mysleli si, že třeba mají věci jako pruser a řekli, půjdem s tím ven, ukážem jim to, nebude to blbý? Co myslíš, jako kdyby ses jako měl vžít do těch jako vědců, že jako by měli, tak potopíme ty svoje kolegy a řekneme teda, že to jako média za to můžou, jo? Že to jako média udělali, to budou média. Ale nebo jako jak by ses tomu ty jako vědec postavil?
Takhle, já si myslím, že se k tomu postavili tak, jak se k tomu nakonec nejlíp postavili. Oni kontaktovali právě toho profesora Irwina a jako řekli mu, hele, proč? A on řekl, no tady šlo o to zvýraznění těch mračen. A ve výsledku já jsem všem říkal, na počátku podle Irwina astronomové tento rozdíl upozorňovali všechny, ale tento fakt se později vytratil z obecného povědomí. Oni za to nemůžou.
A to právě. Jak můžeš vytratit prostě, já chápu, když třeba zapomeneš, já nevím, telefon doma, nebo zapomeneš peněženku, jo? Ale jak sakra můžeš zapomenout planetu?
Dobře, hele, sám seš teď taková jako mediální hvězda.
Sám seš mediální hvězda.
Druhé kategorie samozřejmě jsme si dneska řekli.
16.
16.
Jo, já jsem to nedotáhl ani na rok ve vědě.
To je pravda, to je pravda.
Jo?
Možná se poštěstí příště. No a teď si vem, jak ty média fungují. Uděláš nějaký jako pěkný video třeba o tom, jak představme si scénku, jo? Štěpa nám tady naprosto dokonale zahraje nějakou sonátu prostě. A teď se teď třeba řekne, toto je muzikant Olomoucké filharmonie. Tak to převezmou tady jako místní noviny a řeknou, jo, jo, to je ten muzikant Olomoucké filharmonie. Já vím, že teď řekneš, že jsi tam hrál, to je úplně jasný.
Nechme tuto kapitolku neotevřenou.
To je úplně jasný. A kdybych řekl Toronskou, tak to taky potvrdíš.
Tak nebyla to úplně filharmonie, ale nějaký tým symfonie. No, pomedal.
No, tak a teď si vím, jak prostě takové, teď to převezmu, jedny noviny, druhý noviny a třeba nebude teď jako každý tady z té filmy psát každým těm novinám, prosím vás, pan Štěpán není naším členem, my to tady dementujeme, v té době se to prostě nedělo, v té době to prostě vycházelo a věci si řekli, no jo, zase ukazují ty fotky se zvýrazněným kontrastem, no tak, stalo se. Ale teď až jako najednou máme nový fotky, lidem došlo, hele, asi bychom to měli napravit a já ti ještě zpětně odpovím na tuto otázku, když se něco podělá a ukázat jakoby na chybu předchozích věců. Říkám, tady jako není chyba předchozích věců, ale mně se to občas stává v práci také, že něco zjistím a třeba ani ne, že kolegové, ale že já jsem něco před půl rokem udělal blbě.
Ajajaj.
A já si teď říkám takový to. A teď jako první klasická myšlenka klasického člověka. No nikomu to neřekneme, nebude to nikoho bolet. Ale druhá myšlenka, nebo když se něco pokazí, tak říkám, no jako kdybych to nikomu neřekl. Ale pak si říkám, no jo, ale co když se za měsíc něco stane a třeba tím staním bude příčina toho, co jsem udělal já. Takže jasně, já jsem fakt naučený od svého šéfa ke všemu se přiznávat a bolí to. Moje hrdost pláče.
Takže podle tyka, ty si myslíš, že tohle je takovej vědecký coming out?
Ano, jak napsal Miro Bajo, Neptunův coming out.
Mě to napadlo, že už jako to nebude skrývat před ostatníma.
Ano.
Už půjde jako takzvaně s pravdou ven.
No a my tady furt mluvíme jako o nějakých jako OK coming out, ale neřekli jsme, jak to teda vypadá. Jak na tomto obrázku. Obrázky upravené, získané z Voyager 2 a upravené právě pro tisk a média. Tady byl Uran, který byl v té době vyfocen i v těch relativně reálných barvách, protože nemá mračna, takže tam nebylo co zvýrazňovat. A na Neptunu se v té době objevila oblačnost, která právě byla zvýrazněna. Když se to upraví, tak Uran je víceméně stejný, trošičku světlejší a Neptun vypadá jako Uran. No, tak. Tak asi tak. Ale jsou tam změny, aby to nebylo tak nudný. V létě či v zimě jsou polární oblasti planety nakloněné směrem k Zemi a Slunci a jeví se o něco zelenější, protože tam vznikají krystalky metanu, který více odráží zelenou červenou.
Takže vědci řekli, že to stejně vůbec ani nemusí být pravda. Ono to může být ještě i zelený, děcka. Jo? Kdybyste to chtěli vidět, může to být zelený. Pozor. Takže toto, co se díváte na tu nový obrázek, nemusí být.
Podle ročního období. No tak, jo? Hele, až jednou přijde Míša do kanceláře a bude mít zrzavé vlasy.
Tak víš. Ale ono, když si to uvěříš, můžu tady mít takovou filozofickou otázku, kterou jsem já si sám sobě položil, když mi bylo třeba tak 5 let?
Povídej, ty jsou nejlepší.
Ale když máme jasně daný barvy třeba, máš červená, modrá, zelená, jak ty víš, že ten druhý člověk to vidí stejně jako ty? Já vím, že máme fyzikální jakože vlastnosti světla podle vlnové délky, ale ty receptory, které tobě to v mozku předkládá, nebo receptory v oku a mozek si je interpretuje, to každému dělá úplně jinak. My nemůžeme přijít na to, že to, co ty vidíš, a pojmenuješ to červenou, že vidím já stejnou červenou jako ty, a můžeme ty barvy mít úplně jinak pomíchaný spektrama a můžeme to vnímat celý jinak. Tak tohle se mohlo stát klidně s Neptunem. Ale co ty si myslíš o této tezi?
Ta teze je naprosto, to je jedna z nejstarších otázek světa. Podle mě otázka, co je lidská duše, existuje někde život a je modrá ta moje stejná jako toho druhého týpka. To jsou nejvýznamnější otázky historie. A shodou okolností na univerzitě máme člověka, který se věnoval projektu Arteka ve spolupráci s uměnověci. A oni, ne, že by se na to snažili přijít, ale jakoby řešili tyhle ty barvy a z odborného hlediska ti řeknu, každá barva má svoje samozřejmě RGB souřadnice či L hvězdička AC, nebo jak se jim říká. To jsou prostě souřadnice pro spektroskopii, ještě mnohem přesnější a ty je určitě znáš a znáš ještě mnoho dalších pojmenování těch parametrů.
Tady jde o tu interpretaci.
Ano, už se k tomu dostávám. Takže my můžeme každou barvu absolutně drobně rozdílného odstínku očíslovat. Ale to, že má to číslo, neznamená, že mě týden ve vidě, který je tady napsaný nad štěpovou hlavou, je takový krásně červený. Protože já bych mohl říct, no ale víš, ona je to taková červená, podobná, jak ta tvoje červená, co máš to světlíčko nahoře. No jo, ale ty ho možná vidíš úplně jako vyblitě jinak.
A už by stejně, ale prostě protože moje maminka, když jsem byl malý, mi řekla, tohle je červená, takhle vypadá červená. Odteď vždycky tady tomu říkají červená. Pro mě toto prostě červená třeba a ty to můžeš interpretovat si jako třeba modrou, že jo? Jako já mám v hlavě modrou. No. To by ale zase navrávalo tomu, že každý můžeme mít lehce jinou oblíbenou barvu. Co když máme všichni oblíbenou barvu stejnou, jenom je skovaná pod jiným pojmenováním?
Ten Droušek to přesně napsal do chatu. Třeba je to tak, no. Jako přátelé, jako na to vám jako fyzik neodpovím, protože tohle je biologický jev a my víme, že lidské mozky, ačkoliv pracují zhruba stejně, tak pracují také drobně odlišně. Takže lze říci, že kombinací prostě konkrétních mozků a konkrétních neuronů pacienta by měla ta barva být jiná. A jediný, co mě tak jako napadá, jak bych to koreloval, by bylo ve velkých statistických odchylkách, ale to nejde prostě, protože
to každý nemůžeš. Řekne,
ano, to prostě nejde.
To nejde, protože
to neobchčíš.
To je věc, kterou ty nemáš daleko ověřit, protože je to na ten nejnižší individuální části vnímání. Třeba to nemáš čím jak ověřit.
Xaver Bžuna to pěkně jako dal řepiček na lavičku, já bych to ještě rozšířil, že třeba jsou jazyky, které mají jedno slovo pro modrou a zelenou, prostě ty dvě barvy nerozlišují. A já bych to rozšířil na to téma, představte si, že třeba existuje nějaká, samozřejmě jsou barvosleposti, a teď si třeba vemte, že je nějaký kmen někde, kde ten nejplodnější jedinec měl genetickou barvoslepost, a teď jsou všichni barvoslepí. A vyloženě prostě celý národ prostě nerozlišuje nějaký barvy. A teď jako to musí být fascinující třeba.
Je to fascinující. Je to fascinující. To je, když se třeba, nevím, narodí někdo absolutně hluchý, kdo neslyší, tak jak jako v hlavě si přemýšlí, jaký hlas mu tam zní? Jo, to jsou takový, jakože to my nejsme schopni na to jakkoliv přijít.
A Martin už se toho skoro dotkl. To je odpovědi správné. Čili všem nahradíme zrak standardizovaným syntetickým, pak si můžeme jít jistě. No ale já řeknu, standardizovaný syntetický zrak je co? Máš kameru, která bere prostě obrazy a posílá to do CCDčka a toto posílá do neuronů, ale pak to zase interpretuje ten mozek.
To je ta interpretace, to je, přesně o tom to je. Já si myslím, že kde může být to, ta křižovatka, která nás rozdělí, je právě ta interpretace. Že ty naše čidla, co máme jako v očích a který zjišťují tu vlnovou délku světla, jsou asi hodně podobný, hodně stejný. Ale ta interpretace je to, co se bavíme.
Ale abych to vlastně uzavřel, tuhleto naše filozofickou debatu, tak bych řekl, že v průměru je to samozřejmě dost podobné ty barvy. Prostě moje červená je tvoje červená, protože je prostě nějaká Gaussova křivka, která má prostě průměry, ale pak budou na mezích 2-3% lidí odlišné. Jsou prostě lidi, kteří vidí černobíle, takový jako kočko psy, ale pak jsou lidi, kteří třeba naše ženy, kteří třeba vidí více barev. A Štěpa, má moc pastelek, ten vidí hodně barev.
Je to tak. Hodně barev. Dobře.
Hele, my jsme moc ve vesmíru, my bychom podle mě měli jít jako do říše pozemské a třeba...
Dobře, ale tak ještě, já bych to ještě uzavřel. Dobře, jakou tu barvu, teda bys mi řekl, že je teďka Neptun? Když řekni, podám Neptunovou barvu. Jakou pastelkou ho máme teďka vybarvovávat? Ať víme, jak moc je to rozdíl.
Z mého osobního věmu se nyní Neptun jeví světle modře šedivý s nádechem lehce zelené.
Takže podle tebe, tohle je starý Neptun, jo? Když se podíváš na to víčko. Jo? Tohle je starý Neptun.
Počkej, nech toho, Štěpo, já vidím, že je bílé, ty měleš.
Není, tohle je starý Neptun a tohle je podle tebe novej Neptun?
Nezlob mě. Přátelé, on mě normálně teď chce uvést do paralelního světa, ne? A je to opačně.
Takže podle tebe obráceně je to, co se bavíme.
Ano. Ale je to obráceně, ale chybí mi tam ten kontrast ještě. Musíš modřejší.
Modřejší, Neptun je modřejší? Takže až takhle.
To je úplně stejný.
Není to stejný. Číselně jsou to úplně jiný čísla.
Dobré, pravda, teď když to vidím. Tak zblízka. Ještě víc modře, přidej.
Ještě víc modře.
Ještě jako jasně úplně tako tmavá. Tady on vezme normálně o 5% a nepaznej to. A tímhletím tempem se dostaneme k modré zhruba jako v debat.
Ne, ale právě 30, jak moc, jako, teďka se ti to zdá, že jsem přišel jako pomalu té modré, ale od původní šedá modrá už je tam velký rozdíl.
Jo, to je pravda.
Takže tam je takhle obrovský rozdíl teďka nově, podle tebe.
A jak říká HVV, a teď jaký filtr má Štěpa na kameře a jak vypadají doopravdy? Ano, přesně tak, jak to teď ukazují tyto dvě pastelky. Takhle se to plus minus nějak změnilo. Buďme tvrdnější, ta modrá je tam samozřejmě ještě, ale já už se bojím požádat tady Štěpu další, protože by to už taky, bychom také nemuseli dojít k žádné další novince. Ano, to je Neptunová, přátelé.
Teď jsi spokojený.
Teď už jsi spokojený.
Takže to prošlo s takovýmhle strašným jakože rozdílem.
A možná tu pastelku, co máš od mého pohledu vpravo, od tvého vlevo. Ano, takhle bych to. Takže prosím tě, si objednáváme obrázek Smutný starý Neptun a novým, až budeš mít příště malování.
A, tak abych věděl, čím to udělal.
Abys tak jako věděl. Zapiš si tam jako poznámky.
Dobře. A teďka, já jsem si přečetl, že Martin napsal, že je to skoro zelená. No to je skoro zelená, proto jsem já ji nevybral, že?
To není zelená, to je modrá. Ukaž to zblízka na tu kameru.
Ukážu to zblízka na tu kameru. A v označení výrobce už to má písmenko G, to znamená, že on to označuje jako zelenou.
Jako tohle bych nazval T jako tyrkysová.
Kerucinál. Jasná,
ano, já souhlasím s Elizian. Jasně modrá. Prosím vás, hned anketu, jestli je modrá nebo zelená, nebo tyrkysová.
A já si teď jako kontroluju to podle zajímá, jako teď vysílání. Teď... Já si to přiložím vedle toho streamu, abych věděl, jak moc se liší ty kamery, jo? Je to skoro stejný. Není tam to v reálu a proti tomu, co vysílá Twitch, je to skoro stejná barva.
Tak, já dávám anketu, jakou má barvu pastelka. Tak, máme tady jestli 5 to, minut.
A jestli je to modrý. To.
Anketa už aktivní, super, tak to má být.
Dobře.
Tak já si tady samozřejmě na modrou, ne, tyrkysovou, já jsem prostě tyrkysovou. A oni tady dali tyrkysovou.
Ale ty to prostě, ty jsi teďka tady si dělal legraci z našich žen, že vnímají 15 druhů barev a sám tady ti nestačíš s modrou zelenou?
A je tak jako, hele, já, ještě po moje žena je malířka, já už umím říct i tyrkysová.
No.
A tam to končí, tak.
Pak jsou ještě další tady o té modré, akvamarínová.
Ne, tak to jde někam.
Ne, dobře.
Ale já mám světle modrou, tmavě modrou a tyrkysová, což je jakoby skoro do zelena.
Dobře.
A pak pozor. Poznám kaky, protože můj táta byl podplukovník.
Já jsem třeba hrozně dlouho měl problém poznat, co je petrolejová barva.
Petrolejová není barva, to je chemická sloučenina, která je hodlavá.
To jsem nečekal od tebe, že odpovíš cokoliv jiného, ale jako řekne petrolejová barva, tak se taky hodně lidí dohádá, jestli je to modrá, zelená nebo zelená.
To je hnědá. Je to zelenohnědá.
Není to zelenohnědý.
Už vytahuje pastelku, přátelé.
Já si taková.
To je petrolejová barva?
Tohle je obecně braný jako to je, petrolejová
tohle
barva.
Tohle bych nazval strašně brutálně tyrkysová až kaky.
Tak. Jo? Dobře. Já se omlouvám, že jsme se tady jako zešli sem, ale byl to zajímavý téma právě s tou interpretací barev. A když se teďka vrátíme tím krokem zpátky, tak jsme teďka zjistili, že ani my se tady vlastně nezhodneme, když já tady jsem začal blbnout s pastelkama, že ani my se nezhodneme v nějakým tom přesným pojmenování našich věmů barev a tudíž i ta interpretace toho Neptunu, buďme upřímní, kdy tam ta sonda Voyager letěla, jo, to je už opravdu dávno. A ta technologie těch posílání barev a toho snímání není na takové té úrovni, že je to 100% skalibrovaný. Nakonec to stejně dostal nějaký technik, který to musel nějakým způsobem...
No spíš doktorán, no.
Bavím se jako technik, kdo to za jako člověk, co s tou technikou pracuje. Ať už má titul, jaký chce. Jo? Který to musel nějakým způsobem takzvaně přeložit z těch dat pro nás tu interpretaci. A záleží, jestli on vnímal petrolejovou jako Jerdon, nebo petrolejovou jako já. Jo? Takže nakonec my to stejně máme, takovou, já bych to můžu to teďka tak trošičku jako říct, skoro až nevědecky. My máme takovou bajku o Neptunu. Jo? Někdo prostě to nám řekl, že to je takhle. A teďka máme trošku přesnější přístroje a ty nám řekli ne, je to ve skutečnosti takhle. Uvidíme, kam to půjde.
Hele, a já teď dávám palec nahoru té Droužkovi, který samozřejmě naprosto zodpovědně na kanálu Vydátora zcela vhodně udělal typuji podle sebe print screen a už udělal RGB parametry té pastelky, co zukazoval, takže tady víme, že je to 50 červené, 150 zelené a 162 modré. Tak jí budeme říkat.
Dobře, 50, ale to se
150,
bavíme,
162.
Ale to se teďka bavíme o gamutu v barevném spektru RGB. A barevný spektrum RGB, jak jistě všichni víte, není dostatečný pro dokonalý popis barev.
Ano. A jak už mi říká ICDF, takže se za hodinu stihla skoro celá první novinka. A proto, přátelé, pojedeme dále. A pojedeme zpátky z říše barev do říše zvířat.
A už vidíš, proč nebylo moudrý mě pozvat do roku ve vědě?
A já jsem vlastně nedokončil tohle,
než
začneme zvířecí novinku, já jsem ti říkal, mě to mrzelo, že jsi tam nebyl, jako prostě seš
Mě to taky mrzelo.
Kamarád.
Ale poprvé jsem byl bez hlavy.
Ale když jsme s posledním hostem končili ve 22.30, tak jsem si řekl, ty krásu, kdyby tady byl ještě Štěpa, tak jsme do 2 do rána.
No právě.
Takže nakonec jsme tady sami a aby jsme si povídali o bravě růzičkách. A Štěpo, hele, já nevím, jaký jsi byl v biologii na škole. Já jsem byl blbej cel v biologii. Mě ta biologie moc nefungovala, abych se tak přiznal. Jako, já jsem byl totiž na průmyslovce, nebyl jsem na gymplu a my jsme vlastně vůbec neměli. A teď jako zpětně, když tak jako dělám to vědátora, vždycky říkám nějaký biologický novinky, tak mě pak...
Tak je to poznamenalo tě to.
Tak jako já se to dopoznávám jako zpět a stejně jako věci se už dlouhou dobu zamýšlím, jak se sakra stalo, že najednou napadlo zvířata, hele, tak jako ve vodě je špatně, tam blbě vidíme, ono to prostě ve vodě, ten dohled je špatný, na suchu... Tam prostě, nevím, nás zašlápne větší zvíře, tak je to dobrý, ale být jako aeroplán, lítat si vzduchem a lítat si dál, být nedostižný, nezničitelný a ohrožující všechny odstaně, to by byla evoluční výhoda.
A pak tady máme ještě Krtka, ten si řekl, budu se hrabat hlínou.
Takhle, úplně vidím, jako, takový, tak, jak přijdou ty zvířata k tomu pomyslnému evolučnímu bohu, panu Darwinu, a říkám mu, tak to jsem vymyslel. Počkej.
Já jsem v životě neslyšel slovní spojení evoluční bůh. To teďka, ty jsi buď zpřátil všechny dohromady, anebo jsi všechny úplně jako odehnal. Jo? Tak jako ten kreativismus, jako, a pak ještě... přátelé, evoluční bůh. Gerond Hevědátor 8.1.2024. O tom ještě uslyšíme. Ano.
Charles Darwin, tak kdyby tak před něho předstoupili a řekli mu, hele, tak to jsou naše jako evoluční plány, jak se jako posunout do jakého prostoru, protože jak nás učí vlastně ty darwinovské, co to byly, pěnkavy, tady na tom ostrově, v podstatě obsadili všechny ty varianty hmyzožravců a bíložravců, létavců i v podstatě jako vodního ptactva, které jako se ponořovalo pro potravy do mělkých částí moře, tak v podstatě, když máte ten prostor, tak je obsazen. Ale v nějaký době jako ta evoluční moment musel přijít a čeští vědci z Biologického centra Akademie České republiky, z Českých Budějovic, kde jsme tehdy, když si na Noci vědců také byli, hledali a nalezli v jedné z kamenělin. Prostě pomůžeš mi s tím názvem toho zvířátka?
Ne.
Akorát. Zvířátko z názvu Paleodictyoptera. To se mi nepovedlo. Dobře, dám to slabikama.
Musíš to říct rychle. Zvířátko...
Zvířátko Paleodictyoptera je z kamenělej, již mezi námi
já
není.
Já myslím, že teď to bylo hezké.
Vyhnula na konci prvohor a když se na něho podívali, tak našli žábra, protože tento druh se zase užíval zpátky života mořského, ale našli takový jako divně specializované žábra s něčím, co vypadalo jako krovky a tak si jako zamýšlejí, že to je spojující článek mezi létavým okřídleným hmyzem a možná dokonce je to okřídlený hmyz sám, protože se jednalo nejspíše o larvy. Jak víte, ten hmyz je také komplikovaný. To není jak Štěpa nebo já, že se to narodí, je to v podstatě zmenšení na nás a jenom to pak jako se nafukuje.
Co když tohle byl třeba prostě jenom nějaký. Oni našli jeden vzorek a podle toho vychází, že by to mohlo být tady tohleto. Dobře, víc vzorku. Tak hele, vem si to, že kdyby třeba na nějakém festivalu alternativní hudby jednou se stala nějaká pohroma, zasypalo by to účastníky blatem a ti by tam skameněli a oni by pak prostě je našli, ty účastníky alternativní hudby, po mnoha tisíci letech a řekli, a vlastně ty naše turbiny se vyvinuly z uší. Protože víš, jak tam jsou s těma tunelama, jak tam by... jak tam všichni skameněli, tak by říkal, to je ten první článek, jo? Když to je prostě jenom taková ta slepá větev.
Ale tohle věda už mnohokrát potkala. Třeba vys dinosauři a peří. Julský park nám ukázal a zpoprzoval dinosaury jako děsivé tvory podobné plazům, nebo spíš předchůzí dnešním plazům, který tam prostě pobíhají a jsou děsivý. A teď v podstatě nejnovější nálezy, kdy se našli už právě, takhle, oni už to našli dřív, ale pouze u pár vzorků a ukázalo se, že protože ty měkčí tkáně se tak nezachovávají a neskameněly, jako třeba prostě kosti a obtisky. A ukázalo se, že vlastně
tam dinosauři mají... Tam to mi hapuruje s těma ušima, to uznávám, jako jsem...
Tak, tak. Tam no a že ty dinosauři mají peří a nakonec teď by každý tyrannosaurus rex měl být spíš něco jako tyrannosaurus pštroz-like. A jako to se děje. Pamatuju si, že třeba byly i nálezy u nějakých jako druhů, které se pak ukázaly, že vlastně byly postižený ty druhy, jako měli nějaký jako...
A jsme zase zpátky u naší druhé novinky.
Ano.
Která... Jde o interpretaci těch, co nalezli ty vzorky a my díky tomu, že jsme se naučili, že dinosauři jsou pravděpodobně zelení a mají chladnou kůži a podobně, tak si myslíme, že to tak prostě je. Je o tu interpretaci. A to je ta zodpovědnost vědců, že oni můžou nasadit nový úzus, že tak to prostě je. A to je to, co je, s čím věda nejvíc jako bojuje, co je největší zodpovědnost vědy, a to je nevyvádět ven blbosti. Je to tak?
Tak nevyvádět, hele, to je v podstatě o tom, ale zase to, co teď říkáš, naznačuje, jak kdyby si věci měli dát jako absolutní pozor na to, co vypouštějí ven, což v dnešní době, která třeba má problémy s nějakými viry, bakteriemi a tak dále, nechci to rozpitvávat, tak takhle to nefungovalo dřív. Dřív to má fungovat tak, že oni teď dají nález a vlastní hypotézu. Hele, máme nález tady tohohle druhu, který jsme našli třeba dvakrát, třikrát, jeví se nám, že jsou to žábra a za nimi se vyvíjejí z žábr vyvíjející se křídla. Tady to máte v článku, to je naše hypotéza, která může být úplná pitomost a teď ten článek je venku a teď si prostě další slovutní archeologové řeknou, ale kolegové, my si myslíme něco jiného, no napišme o tom článek. A takhle to jako je. A to, že,
vím.
A to, že teď třeba jako přijde nějaký, já nevím, jako Seznam a řekne, no počkat, ti první věci říkají úplně nesmysl. Ne, jako, jak by to jako jinak jako řekli tomu světu a těm konkurentům. To neexistuje, že archeologové mají jednu telefonní linku, jeden Discord, na kterém se všichni sedou a řeknou, souhlasíte, že je to takhle? Můžeme to vidět.
Já samozřejmě, o tom se já bavím. Právě to je to, o čem je v podstatě tato novinka. Tato novinka pokládá jednu z hypotéz, která by mohla být nakonec pravdivá. A my se teď tak zkoumáme o tom, je to možné?
Tak, je to možné, přátelé. Ale to každopádně zajímavé, protože v podstatě se hledá ten spojovací článek, a což není úplně lehké ani u normálních okřídlených savců, protože možná si ze školy pamatujete Archeopteryxe, jakože takového prvního pštrosa, který vypadá, že by to mohl jako uletět. Ale asi to spíš bylo takové jako slepice tehdejší, že slepice jako taky jako křídla má. A jestli jste zkoušeli letat se slepicemi, jako já, když jsem byl u babičky, já jsem tak jako chtěl pustit slepice do přírody, že by ta slepice, ale ona neletěla dál, tak to bylo takové smutné.
A tak oni aspoň dobře přistávají.
Hele, ještě mám takovou blbou historku. Jednou se kamarád trošičku použil nějaké iniciační látky do své krve, aby byl veselější. A měl teorii, že když myš pustí z vysokého prostoru a patra, tak dojde k rychlené evoluci a změní se v netopíra, protože netopír je vlastně okřídlená myš. Výsledek se můžete domýšlet. Evoluce není tak rychlá. Trvá několik generací, ne několik vteřin. No nic. Zdravíme Archieho. Tak.
Zdravíme.
Tak. Přátelé, pojďme do další novinky. A to je moje tematická novinka.
Ale.
Teď tady máme biologii.
Tady si užiješ.
Tady si užiju. Já jsem sice říkal, že biologii nejsem tak odborný, ale přece jenom máme tady problém. Hele, jak často seš ty, Flafe, nemocnej? Seš takový jako zdravej, Jura, nebo seš spíš?
Já jsem zdravej.
Ty nikam nechodíš, ty nemáš jako kde nic chytnout. Tak...
Jak nikam nechodíš a furt někde jsem?
Jsi v autě jenom furt. Dobře, nic.
Dobře, tak toliko máme k mému jakože pohybu po městě. A jak to souvisí?
Souvisí to tak, že tak nějak světem se šíří bakterie a viry, tak je podle pomocí toho, jak právě probíhá globalizace a víc kontakt lidí. A už víme, že s bakteriemi jde bojovat antibiotiky. Víme to celkem dlouho.
Víme už to celkem dlouho. Je to, že ta armáda antibiotik v šikách stojí proti různým škůdcům našeho těla, ale my je nasazujeme poměrně často a poměrně i na malichernosti. A tudíž už většina našich antibiotik má drobně obroušená kopí.
Krásné, krásné. To je, vybrusil si z toho naprosto nádherně. Láďo, tohle to stříhni z toho, prosím tě, to tam někde dáme do TikToku, to je super. Každopádně opravdu mnoha antibiotika mají obroušená kopí a můžou za to, jak doktoři, sorry, ale že prostě předepisují antibiotika na každou kravinu, tak uživatelé, protože když vám řeknu doktoři, doberte ty antibiotika, tak co si myslíte, proč to máte dobrat, abyste třeba si víc pochutnali na sladkém antibiotiku, ne, oni jsou hnusný. Protože vy si vezmete pár prášků a celé nálože bakterií, co máte v těle, zabijete třeba, jako, nevím, 20%. Berete dál prášky, teď to jako víc, ono se to samozřejmě množí a teď to jako ubývá. A na konci třeba prvních 6 dnů už máte v sobě jenom pár desítek procent a ten obranný schopnost si s tím poradí a vy to doberete a vy to prostě domrtvá ty bakterie. A když to přestanete brát, tak sice vaše obranné schopnosti s tím poradí, ale takových 5-6% absolutních Sylvestrů Stallonů přežije a skočí na někoho jiného.
Ti už vijou, jak s tím. Akorát tady bych udělal disclaimer, i pro Laďu to taky střihni, prosím tě. Neříkáme vám, ať neberete prášky, co vám předepsal doktor. To vám vědátor neříká teďka tady tímhletím, co jsme se snažili říct, jo? Poslouchejte rady svého lékaře, ne nás dvou. Jo, tohle je náš soukromý názor. Jirónku, musíte chránit si ten zadek svůj.
Ano, musíme si chránit tu prdelku. Nebo nás nebudou sponzorovat naši doktoři. Co? Nesponzorují nás, skoda. No ale každopádně právě proto je potřeba dobírat ty antibiotika, aby se nevznikaly rezistentní kmeny. A co se stalo v historii používání antibiotik? Oni je lidi nedobírali a rezistentní kmeny se nastaly a obzvláště vypečený je zlatý stafylokok, neboli Staphylococcus aureus. Mám i jednu kamarádku, která právě stafylokokem trpí více a silněji. Když to přečtu pro neznalé, Staphylococcus aureus, také zlatý stafylokok, je bakterie, která je běžně přítomná na kůži a v nosní dutině některých lidí. I když u zdravých jedinců většinou nespůsobuje problémy, může vést k různým infekcím, když pronikne do těla. Tyto infekce mohou být mírné, kožní abscesy nebo vážné záněty kostí, infekce krevního řečiště nebo pneumonie, pár teček nebo smrt. No, a to je trochu vážnější. A stává se, statistiky ukazují, že v Evropě každoročně zemře zhruba 30 000 lidí na tuto infekci a v Americe 10 000 lidí. A vím to nejenom kvůli tomuhle článku, ale psal jsem o tom článek taky, který mi nikdy nevyšel a dodnes mě to mrzí, už je 5 let starý. A tam si ten problém z těch neúčinkujících nebo těch odolných bakteriálních kmenů uvědomovali už věci jako dlouhou dobu. A samozřejmě vylepšou se, používají se silnější antibiotika, ale fakt MRSA je methicillin resistant Staphylococcus aureus, to je jako nezničitelný ničím. To fakt jako brokovnice nebo atomovka. No a tehdejší věci v Liberci zkoušeli, už jste možná slyšeli o stříbru, že funguje a nějaký další kovy, tak zkoušeli takové vrstvy, které naše divačky, které nás teď sledují, mají na nechtech, v podstatě také polymerní vrstvy a v tom jsou nanočástice tří kovů, stříbro a další, mám podepsaný undisclosure agreement. No a tyhle ty částice jsou...
Jakože to nemůže říct teďka, jo? Jenom abyste viděli, že nám o tom chce říct, ale nemůže.
Nemůže, ale já naznačím, jsou to další kovy. Jemně jsou uvolňovány a vlastně fyzikální cestou, a dneska budeme o rozrušování fyzikální cestou buněk ještě mluvit drsnější fyzikální cestou.
Ještě bude drsnější, přitvrdíme pak.
Přitvrdíme. Ale teď v podstatě oni se jako navážou na receptory, anebo proniknou tou buněčnou membránou a normálně jako ji zničí. A tím nakonec se zjistilo, že dokážou tyhle ty nanočástice zničit třeba zlatý stafylokok. No jo. Ale jako vy nevystříkáte nanočástičkama člověka. No pár lidí to zkoušelo a ten slavnej, to napíšu, počkej, Argyrie USA Smurf. Zkoušel to tenhle ten pán teda a nevyšlo mu to úplně, už je mrtvý, no, bohužel. Říká se mu Papa Smurf, říkalo se mu Papa Smurf, Paul Carson, který byl přesvědčený, že to stříbro je cesta. tak ho začal přijímat ve větších dávkách a stalo se mu to přetížení organismu stříbrem. Prej nezemřel přímo na to, protože to nebral po kilech, ale pouze po půl kilech, ale zemřel na selhání orgánů.
A já si myslím, že zemřel na střelnici, že si ho spletli s oblohou.
Tak.
Pardon.
No, ale ty naše vrstvy teda fungovaly a já právě o tom mám rozepsaný článek, že jsem testoval a to, mimochodem to ukazuje, jak pěkně jako funguje třeba kontakty ve vědě. Jsem si přečetl na iDnes článek, máme vrstvy, zachrání svět před staflokokem, ale blbě drží a nevím, jak to zlepšit. A já ale vdělám vrstvy, které dobře drží, můžeme to spojit.
Takže ten Neptun má barvu jako ten pán.
Počkej, to tady musíme teď kliknout tady vedle. Čekajte. Počkej, já to připravím v malování.
Ale teďka si vím, že jak to pak jako vznikne jako ta misinformace, když ti třeba nějaký dítě řekne, Neptun má barvu jako můj děda. Jo? A tak on samozřejmě vidí, že to je modrá, ale ostatní si myslí, že je mírně narůžovělá.
Já teď vytvářím půl obličej Neptunem a půl obličej tata Smurf normálně.
A to děláš v tom svým malování? To děláš
v malování.
Ne. Tvoje legendární vizualizace malovací. No
tak přátelé, jak si myslíš, že bych to měl jinak
máme dělat? Máme se na co těšit. Jste u toho.
Jste u toho, přátelé. Tak, tady použiju...
Máme se na co těšit.
Tady použiju Ctrl V, počkat. Že, a to je to malování, které je teď vyloženě v tom novém Windows 11.
Já tě nechci znervozňovat, ale máme v chatu Tondu Mikasana, největšího odborníka žijícího na Photoshop. Zdravíme.
To je jedno, ale já teď tady porovnávám tak.
Použij vrstvy. Prolnutí.
Počkej, vrstvy v malování? To neznám.
No právě, že ne, víš.
Jo, tak. Tak, přátelé.
Ukaž.
Neptun, počkejte, ještě vezmeme kus Neptunu. Tak, tady malování. Počkejte, to bude normálně.
Ty nám neukážeš, jak to děláš, ty nám ukážeš až ten výsledek.
No tak jistě.
Tak kruci, jsem se jak těšil.
To je pravda, to jsem mohl ukázat i ten proces. Ano, mám se ještě...
Teď mě to mrzí.
Mám se ještě co učit, přátelé.
Teď mě to mrzí.
Tak počkejte. Ukaž. Dáme to takhle. Takhle to dáme a dáme monitor 1. A proč to nevidíte?
Nevím, jak nám to aspoň popíš slovy krásně, jak
a to už to vidíte, už to vidíte. Tak, přátelé, zde... Zde je tačka Smurf a Paul Carson a tady máme Uran starý, Uran novej a Neptun novej.
Já jsem vám slíbil, že to bude dobrý.
Já jsem vám slíbil, že to bude dobrý.
Lhal jsem.
Ale je pravda, počkejte, je pravda, že bych ještě mohl porovnat s Neptunem starým. Tak počkejte, já to tady ještě doupravím.
Ještě tam něco přidá.
Ještě přidám starý Neptun, počkejte.
Ještě tam něco přidá, to ještě nebylo všechno.
Ještě nebylo všechno, přátelé. To je samozřejmě vědecký experiment tohleto. Ano.
Je to samozřejmě.
Mohl bych samozřejmě použít třeba nějak jako RBG.
Víte, jak jste tady byli, dostanete poštou dotazníky a odpovíte nám na pár otázek.
Počkejte, tady dáme taky Neptun, tak a tady je Neptun. No a ten jako to jednoznačně, jako podívejte se tady na to.
Vidíte? No samozřejmě.
Takže, počkejte, na co se ptal, jestli Neptun vypadá jako táta Šmurv? Ne.
No, nevypadá.
Ne.
Možná jako vnitřek jeho nosa.
Tak. Už to taky ne. Ani špička toho nosa. Takže to by přátelé bylo dořešeno, tento problém. Kde jsme to byli? Jo, počkej,
já
jsme ještě nezačali s tou novinkou.
Vědátor vám dává odpověď na otázky, které jste si ani nepokladli.
To je pravda, protože tahle ta novinka je o něčem úplně jiném, přátelé. Já jsem si tak popovídal o zlatým staflokoku a tak, no ale dobře, my sice víme, že ty vrstvy a s nanočásticemi jako pomáhají, ale ty prostě se nedají žrát, protože by se dopadly jako papa Smurf. Dá se to dávat jako na povrchy v nemocnicích, kde se to obvykle pak drží ten zlatý stafilokok, třeba na židle, na stoly, na všechno. Ale vědci uvažovali, jestli by nešlo přece nějaké další, ještě silnější antibiotika.
A... Trošku nabrousit kopí.
Nabrousit kopí, přesně jak říkal. A přátelé, k čemu by asi přistoupili, než k tomu, aby vzali armádu doktorantů z Číny a řekli, hledejte, celý život od svého počátku své kariéry od 20 let do 70 let, než zemřete vyčerpáním všech 1000 doktorandů, hledejte, jaký chemické sloučení by fungovaly, anebo udělej úplně to samé, ale strojově. Vezmou strojové učení.
A teďka otázka, jaký to strojové učení? Ono je toho hrozně moc druhu totiž. Ono, my bychom si asi měli říct, co to je. Tam je docela rozdíl mezi, co je deep learning a machine deep learning, co je AI, machine deep learning, a je tam toho hodně, je to taková zajímavá věc, která se dotýká hodně statistiky, hodně interpretace výsledku. A tady tohleto je jeden z právě z úkazů, kde se použilo deep machine learning, který ovšem bylo s známými vstupy a používal se takzvaný rozhodovací les.
Ano.
Je to tak. A když bych to měl, já to hodně zjednoduším. Ono se totiž... Ono se hodně...
malovat?
Nebudu malovat. Na malování jsi dneska ty. Ono se totiž strašně jednoduše řekne jako AI. Došli jsme na to pomocí AI. Jenomže to AI je dneska takový zaříkávadlo. Je to něco jako, že, jako když bylo v 90. letech 3D, později virtuální, později bylo HD a tak. Vždycky nějaké moderní slovo. Takový nějaký moderní přídavek, který se jako dává a prodává. Dneska je to AI. Myslím teda. Nebo pletu se?
Mm-hmm. Ne, pletu se. Ono se řekne prostě AI a je to asi to samé, jak kdybych řekl, vyfotil jsem ho foťákem. A já bych se ptal, jakým? Na Nokii nebo zrcadlovku?
Já jsem vyloženě viděl, že je mikrovlnka, jako která pomocí AI určí, který jídlo jako děláš a taky jako nakystá. Jako. Jo, že, a jo, mají jako reklamu na té krabici, je prostě mikrovlnk AI, jako dáš to tam a jo, nemyslím si, že to funguje úplně přesně jako tak, jak si my představujeme to AI. Ale tady, kdybych to měl hodně zjednodušit, tak pomocí tady tohleté metody, která se jakože vybírá vhodný kandidát, tak je to stejně jako třeba určování diagnózy u pacientů. Používá se AI i u tady téhleté poměrně složité věci, jak doznáte pořad Dr. House, tak víte, že tam můžou být zapeklý ty věci. A je spousta věcí, které dají dohromady vám tu odpověď, jako třeba, že když člověk pajdá, šlape si na jazyk a drobně mu vypadávají vlasy na levé polovině strany, tak pravděpodobně trpí speciálním druhem ptačí chřipky křížené s prasečím morem, nebo něco takového. Jo? Ale to už jako málo kdo ví, že tady tyhle ty tři příznaky udělají tady tu specifickou poměrně vzácnou nemoc, vyskytující se hlavně na Klatovsku. Ale...
Zabiják.
Ale právě tímhletím způsobem, že se testovalo strašné množství velmi jemných a velmi úzce diferencovaných příznaků nebo schopností jednotlivých sloučení kandidátů na ty antibiotika, tak právě díky tomuhle tomu, že to je ten brute force tady tohohle toho výzkumu prověření dat, tak se může najít ten správný kandidát. Když bych to řekl ještě obráceně, je pravděpodobný, že vy někde ve svém okolí máte třeba zrnko prachu ze Sahary. Jo? To je pravděpodobný, protože se tam to zrnko prachu k vám dostalo větry a povětřím a Bůh ví čím. Máte někde kolem sebe zrnko prachu ze Sahary. Ale nemůžete přijít na Saharu a říct, tady tohle zrnko prachu se pravděpodobně dostane ke mně. Ne. Je to tím brute forcem, že z těch miliard zrnek prachu lítá atmosférou a jedno zrno skončilo někde blízko vás. Tak úplně přesným způsobem se dělá tady tohleto, že se to strašné množství probability, ne, jak jsi to řekl česky?
Pravděpodobností?
Pravděpodobností, děkuji ti. Ještě, že tady máme tady tohoto našeho krásného chlapce chytrého. Že právě tady tohleto možnost pravděpodobností se vyzkouší a vyloučí. To je způsob tady tohoto rozhodovacího lesa. Rozhodovací les je v podstatě, to je strašně dobrý slovo, mi se to hrozně líbí, protože když máte takový ten rozhodovací strom, znáte takový ty algoritmy, jakože, kde máte dole, máte problém a tam je ano, ne, jo? Když dáte ano, tak hýbe se to, nebo se to nemá hýbat? Když to hýbe, použijte lepící pásku, když se to nemá hýbat, použijte VD40. A nakonec dojdete k řešení, jo? A právě, že tady takhle ten rozhodovací les znamená, že tady takhle těch stromečků je strašně moc. A je z toho právě tady tato věc, kde dokáže se vybrat vhodný kandidát. Tímto způsobem funguje tady tohleto AI. Není to AI, který vám nakreslí obrázek v Midjourney. Jo, je to úplně něco jiného.
Děkujeme za teoretický hled do AI. Já jsem věděl, že to AI ti sedne. Ty jsi samozřejmě jeden z lidí, který se s ním bude utkávat a hrát si s ním a možná i přinese úplně nové AI, flafají. A dokonce je tady obvinění, že neříkáš ajajaj, a říkáš AI, 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 jenom to špatně čteš.
Já říkám AI.
Tak, tak. Ale co se týče konkrétně, jak to teda trénovali, znali právě ty výsledky a vzali antibiotika, která byla účinkující na stafylokok a zadala tyhle ty antibiotika účinkují na stafylokok i na další nemoce a účinkují na tyhle ty typy příznaků, co stafylokokus způsobuje, kožní a nějaké hlubší problémy s krevním hřištěm a tak dále. No a teď to dali právě do toho strojového učení. A ono to říkal, a tyhle ty léčiva jsou složeny z těchto molekul, tyhle ty sloučeniny. A teď zkus mi vypočítat, jaké další jiné by mohly by taky fungovat. Mohly by mít stejný efekt. A fakticky jako na to mě za jako nebiologického experta zajímá to, že oni vlastně ani nevěděli, jaký to má mikrobiální účinek, nebo spíš řekl účinek na bázi jednotlivých proteinů a molekul. Protože jak to vznikly ty antibiotika? Kdysi pradávno naši předci, nebo předci spíš biologů a lékařů a doktorů, to prostě použili tyhle ty sloučeniny, ono to fungovalo, pak použili podobné sloučeniny, ono to fungovalo dál, zvyšovali, snižovali dávkování, ale až dneska máme nástroje, kromě AIčka, ale máme nástroje mikroskopické, že se fakt podíváme, aha, tahle, v rámci tohle proteinu, tahle ta molekula interaguje s touhletou molekulou toho, té bakterie a pak to vlastně něco dělá jako a na tohle už teďka víme, ale víme to třeba posledních 5 let. A ta AI to taky nevěděla, jak se to děje, ale ona to odvodila, protože dostala informace, jak prostě interagují ty molekuly, dostala informace o těch příznacích a o těch léčivek a vydedukovala, když se to zkombinovalo s 39 současnými sloučeninami, které jsou komerčně dostupné, tak zjistila, hele kluci, těchle těch 286 má podobný jako interakce. Nemohlo by fungovat. A v ten moment to vzali do druhého strojového učení, na kterým testovali toxicitu na lidské buňky a zjistili, no sice z těch 280 je to dobrý, ale ze 180 by to jako zabilo člověka asi do 2 mikrosekund a třetí by je rozpustila člověka.
Pouze collateral damage, že to.
No, tak jako, to je samozřejmě takovinu.
Hlavně, že to vyléčíme.
Ano, tak jako rakovinu taky vyléčíš třeba ponořením do rozstaveného Ganymedu, a jo, ale i toho astronauta asi tak. Třeba. Tak.
Tak. Problém tady těchto, ještě bych jako takovou malou vsuvečku, problém tady těchto řešení někdy bývá to, že dostáváte výsledek, který může být pouze v teoretické rovině.
Jakože třeba, tato sloučenina funguje na zlatý stafylokok, ale má zápornou hmotnost a skládá se z vibrania.
Jo, že to takhle tak prostě někdy může být. Jo. To je takový drobný dodatek.
To je takové, jak je to řešení té kvadratické rovnice někdy. No ale tady v tomto případě to naštěstí nehrozilo, protože to bylo jednak samozřejmě osekáno o nesmyslné a jednak to bylo fakt kombinováno s 39 tisíci komerčními sloučeninami, takže existují, jsou komerční, nejsou třeba jako vymyšlené. Ale právě mimochodem vsuvečka, takhle závorečku dělám a pak ji skončí ta závorečka, ale existují strojová učení, které i navrhují neexistující sloučeniny z hlediska jejich účinku a třeba neexistující proteiny. A to jsou zase jiní výzkumy. No a nakonec fascinující teda, že došli k číslu 2. Našli 2 sloučeniny, jako z 39 tisíc, 2 sloučeniny, které vypadají dobře.
Ty si to spolu rozdají ve středu v televizi, v souboji, v oktagonu.
Přesně tak, přátelé, středa, večer, oktagon, Clash of the Sloučeninas. Na v levém rohu bude sloučenina číslo 1, kterou jsem si nestihl nastudovat a její název nestihl přečíst. Proti druhé sloučenině, kterou jsem si nestihl nastudovat a její název jsem si nestihl přečíst.
Fandím druhé.
Tak já první.
Tak jo.
A přátelé, anketa, první nebo druhá? Akorát pak to porovnáme podle toho, která to tak byla. No, každopádně se ukáže, která je účinka. A už to teda testovali na nějakých populacích bakteriích a ukázalo se, že obě dvě sloučeniny zhruba dokážou srazit ten zlatý staflokok na desetinu a ukázali i velmi nízkou toxicitu vůči lidským buňkám, což je výborné jako kandidáty na léky. Takže, přátelé, máme tu díky hlubokému strojovému učení s učitelem, nebo spíš, jak se tomu říká správně, asistované strojové učení.
Asistované strojové učení.
Máme tady zajímavé posuny v lékařství a upřímně, to bude furt, to bude každý týden takováhle novinka, protože to strojové učení to válcuje.
Když si to předtočíme, budeme vám to pouštět ze záznamu.
Tak. A přátelé, než půjdeme k další novince.
Jdeme k další novince?
Ne, než půjdeme k další novince. Čekejte. Příprava, jo.
Co jdeš dělat? On jde pryč.
Tak, počkej.
Přátelé, nevím, co teďka děláš.
Reklama.
Ha, já jsem myslel, že chceš jako mě přepadnout teď.
Sobota večer.
A už vím,
mrazivá
co.
Olomouc.
Blam, blam, blam,
kráčející Olomoucí mladý muž. Sám. A říká si, zima je mi, jsem trudnomyslný. A tento muž potká veselého pana tričku, zdajícího se, že patří ke klanu Flafu. A ptá se, dobrý muži, nevíte, co tak se sobotou večerem, je mi smutno, je mi zima, nevím, co mám dělat.
Co?
Dobrý muži, poradíte mi, co se sobotním večerem?
A přátelé, pokud je vám zima a nemáte kam jít, tak můžete místo Charita Olomouc jít do, na Flufkon. Budeme mít v sobotu, si tak úplně vykolejil, že vůbec nevím. V S-klubu bude Flufkon, budeme tam samozřejmě mít program, který budeme tam se bavit celý večer a jako jeden z nejvýznamnějších hostů tam bude i sám veliký Gerond Heviedator, který mě slíbil, když jsem byl zavlečen zde, abych začal s ním streamovat a začal v podstatě odstartoval mou streamerskou kariéru, takže to můj Twitch daddy. A jednou mi říkal, když jsem začínal, že jednou, až bude nějaký Flufkon, takže tam bude mít přednášku. A já to v podstatě jsem udělal i kvůli němu, aby to jako mohlo být, aby on tam mohl mít jako nějakou přednášku a tak. Takže v sobotu večer od 7 hodiny program, ale pouštíme už od 5, Flufkon v Esku, jste srdečně zváni. A Jerone, jsem vám to zapomněl říct, a i mu jsem to zapomněl říct, bude tam zpívat Imagine Dragons Radioactive. Tak, po této bombě už nezbývá nic jiného, než já ho doprovadím na kytaru, Míša bude dělat druhý hlasy a basu a Míša a Tonda bude hrát na bicí. A Jeron bude zpívat Radioactive od Imagine Dragons.
A takže dobrý muži, děkuji ti. To mě potěší, zehřeji se a dokonce si poslechnu i kvalitní zábavu, hudbu a nejen Flav, ale dokonce i ten slovutný Jeron mě tam udělá dobrou náladu. Skvěle, skvěle, děkuji ti, dobrý muži.
Poštěšili všechny tvoje smysly.
Reklama.
Ano, to bývá jedny z nejepičtějších reklam tady. A
hele, já jsem tady měl reklamní suvku, Štěpo, nevím, co se tady dělo.
Já taky nevím, skoro až. Bylo to krásný samozřejmě. Bylo to tklivé.
Ale měli bychom se tady věnovat spíš vědě, než nějakým nicotným zábavám, které...
A nespícháme moc, ne, jakože to se týče rychlosti... Vědátor odsýpá to krásně. Že?
Odsýpá to krásně, krásně to odsýpá, přátelé. Odsýpáme do stavu. Teď se tak jako koukám, počkej, co nám tady zbylo? Ganymed mám. My tady bouráme nějaké bakterie.
Bouráme bakterie, ale ještě než bouráme bakterie, odpovíme Tedrouškovi, ne, vstupný se neplací, míst je tam spousta, jste všichni vítáni, kdo chcete vidět zpívat Jerona a ostatní věci.
Já bych to tady zpětvával. To je klamová reklama. To, co dělám já, není zpěv. Ježišmarja, Štěpo.
Ne, ty zpíváš krásně. Ty zpíváš krásně, dlouho, že bys dokonce svým zpěvem dokázal zničit i nějaké ty rakovinové nádory. Stejně jako molekulární rotory. Já jsem chtěl taky udělat s oslím ústek, jak děláváš tento,
děkuji za něj. Vlastně jsem tak pěkně uražen, že tento oslím ústek vezmu a použiju dále. Mě přátelé, jak jsme už naznačili, když přijde na člověka, bohužel i na jakékoliv jiný organismus rakovina, nebo AIDS, nebo cokoliv jiného, dá se to vyléčit třeba tím, že to zničíte brokovnicí nebo třeba vlakem. Což není rada, to je jenom také konstatování.
Třeba
ponoříte-li člověka s rakovinou do roztaveného kovu, rakovina je zničena. To se shodneme. Proti tomu nejde jako nic jako naříkat. Ale bohužel je zničen i ten pacient, kterého chcete vyléčit. Takže snaha je taková, že chcete zničit rakovinu, ale zanechat pacienta. Nějaké postupy máme, fungují, obvykle vázané s chemoterapií plus nějaký pokročilejší metody, třeba, že se nasměrují nějaké léky pouze do těch oblastí, kde jsou nádory, někdy i skryté, někdy i jasně detekovatelné a u větších nádorů samozřejmě může přijít operace, ale u menších nádorů, které jsou rozšířené v těle, tam už musíte na to jít nějak chemicky.
Problém u našich konvenční léčby rakoviny, kterou teďka máme, je, že jsou k ní strašně velký takový ty ztráty okolo, ty collateral damage právě. Že čím my v podstatě víme, co to způsobuje, nebo víme, co to způsobuje. Víme, že tady tato část je špatná a potřebujeme se jí nějakým způsobem zbavit, ale problém je, že se většinou zbaví strašně moc okolí kolem. Jo? Typu ozařování, typu chemoterapie a podobně, je to, že vy se té rakoviny vy oslabíte, ale s tím oslabíte i zbytek organismu, zbytek zdravých látek, zdravých tkání. Je několik progresivnějších řešení, je několik nových věcí, které se s tím jako dají bojovat. S takovou, co si my asi pamatujeme, proběhlo to tady v české společnosti docela dost to rezonovalo doslova do písmene, byl Gamanuš v 90. letech, když se na to začali dělali sbírky a dělali se tady tyhle ty věci. Je to v podstatě věc, která dělá to, že pomocí zaměření několika různých paprsků, tak na jejich styku se ta tkáň, ať už je to jakákoliv tkáň, tak se zničí. A to je to, že byl jeden z takových prvnějších nebo brzkých způsobů přímo lokální boje s tady s nějakým nádorovým onemocněním nebo s jakýmkoliv onemocněním tkání, kterých se vy potřebujete precizně zbavit. Proto se to používá hlavně při mozkových nádorech a podobně. Ale je to, i tak je to docela dost radikální technologie a i tak to je poměrně nesnadno aplikovatelný. A tudíž se snažím vědci přijít na nějaký jiný způsoby, jak tady tohleto být efektivní a efektivní hlavně přesně cíleně tam, kde je to potřeba. No a to teďka zase přehodím. Slovo tady, já jsem Gábi dneska, já dneska jsem jenom přicmrdávat.
Ano, jako typická Gábi samozřejmě má nastudovaný Gamanu, už to se tak jako děje Gábim. Ale výborná poznámka a já ti vlastně dokonce řeknu, že Gamanuš stejně jako naznačuje i Elfen Wigmech v chatu, počkáme, až půjde teleportovat magnet z těla, má jeden problém. Prostě to, ty musíš gamanožem nebo teleportaci říct, OK, tak tuhle tu oblast, tyhle ty koordináty teleportujeme pryč a není nádor. No jo, ale je. Když máte metastáze nádorovité po celém těle, tak jich máte tolik dohledatelných nádorů, který můžete odoperovat, ale pak máte mnoho jako menších nádorů po celém těle, které se zase znovu rozšíří. Takže se vracíme ne k tomu kobercovému bombardování chemoterapie, ale cílenému, chytrému kobercovému bombardování. Dokonce jsem tady nedávno měl i lékaře na Vydátory na pivu, který říkal, vydátor chemika a pracující i v biologii, který říkají, že používají vždycky vojenskou hantýrku. Takže oni tomu říkají chytré střelivo na nádory. Že si to, protože ty nádory mají trošku jakoby jiné vlastnosti než okolní tkáň. Trošku je tam jiné pH, je tam jiné prostě složení biologické než zbytku tkáně, to poznáte podle té zvýšené biologické aktivity, a když se dají do těla nějaký látky, tak se to tam jako dokáže jako najít. No a jde o to, to už umíme, jakoby. Akorát furt vzniká collateral damage, že se třeba dělá chytré léčivo, že se ty látky, které si dokážou najít ty metastáze, najdou ty nádory a ty látky jsou vázány na nějaké toxické látky a tam jsou vypuštěny v tomhletom místě a pak účinkují. Ale to má trošičku problém. Ono to vypuštění není úplně jednoduchý. Představte si, že máte nádor třeba tak uprostřed, nevím někde, třeba ve střevech, nebo v srdci, nebo jakkoliv, prostě nádory jsou, já nevím, na plicích třeba. Ale jak si plice, pokud jste...
Ty strašně deprimuješ naše diváky, pojď se bavit o, že pacient má a tak, jako...
Pacient má, tak pokud pacient má nádor třeba na plicích, tak jako on se skrývá jako za kůží, tak hrudní kostí a jako prostě je tam kus toho matroše, než se dostanete k tomu nádoru. A to se jako blbě nějakým signálem prostě zapíná tak toxická látka, která se našla tu metastázi. Tedy to, že to najde, tu metastázi, je jako fajn, ale musíte to nějak aktivovat. A to je trošku problém. No a věci přišli v tomhletom výzkumu na nápad, jak to aktivovat, ale ne chemicky, tu toxicitu, ale normálně mechanicky. V podstatě do vás dají jisté barvivo, které je už dobře proštudované, jmenuje se nějak názvem, který je kyanin, už ho mám, kyanin. A ten kyanin...
Jsi aminokyanin.
A myslím aminokyanin, přesně tak, molekuly. To fakt
od toho mě máš. Od toho
děkuji
mě
ti,
máš.
Děkuji ti. No a kyanin je taková molekula, která je trošku podobná, jak funguje mikrovlnka a ohřívání. Máte prostě molekuly vody a mikrovlny je rozvibrují. Takhle vlastně fungují mikrovlnka. To je prostě princip mikrovlnky, že rozvibrují ty molekuly a protože pohyb je teplo, tak najednou ty molekuly vody jsou teplé, čímž ohřívají zbytek materiálu. A v tomhletom případě oni nazáří na člověka blízké infračervené světlo, nebo takhle, zkoušeli to na hlodavce, neskoušeli to ještě na člověku. Takže kyanin, máte hlodavce, který má prostě nádory, teď jako si ty kyanin si to našel, ty nádory, teď to tam je, nic to nedělá, a oni to ozáří, normálně svítí na toho hlodavce prostě blízkým infračerveným světlem, a normálně ten kyanin se začne hýbat, ale tak moc, že doslova cupuje jakoby buněčnou membránu těch nádorových buněk. A dokonce tomu říkají v angličtině originálně molecular jackhammer, což podle překladu je prý molekulární zbíječka.
Zbíječka, ale teďka by to jakože neznělo tak jako brutálně, jak to jako Jeron teďka tady popsal se svými grimasemi, který jako dali samozřejmě jevit se, že tady je velice dramatický jev. Ono to zase není až tak jakože dramatický. Tam jde o to, že právě tím, že to není až takhle dramatický, ale je to nesmírně přesný.
Lokální.
Je to nesmírně přesný. My, co hledáme teďka, já teda ne, ale vědci, co hledají tu léčbu, tak v podstatě tam není problém to zničit, ale je problém zničit to právě bez těmi okolními škodami, co by s tím mohli nastat. Takže to, že se používá tady takovýhle kontrolovaná látka, která se dá přesně tam, kde je potřeba a umí to zničit, je hrozně velký pokrok dál. Problém je právě v tom, co už tady můj kolega, já jsem chtěl nazval kolegu, já jsem chtěl, co mě tady jako o tom už mluvil, je to, že se to dělá pomocí infračerveného světla a to ale nepronikne úplně všude. To jako přes tu tkání se nedokáže dostat úplně všude. Má to určitý limity a to je asi to, co zase limituje tady tenhle ten druh léčby.
Tak. Ona se to dostane do hloubky až 3 cm, což jako je dobré u živočišných druhů.
My tlustím máme problém.
Ano, jako tak já jsem trošku uvažoval, jestli použít toto přirovnání a neodhodil jsem se, ale děkuji za něj. Jako kdyby Štěpa měl 6 cm v průměru, tak je úplně v pohodě vhodný na léčbu kyaninu.
Tak.
Ale prostě, a nejen teda já, ale asi i většina diváků nemá 6 cm v průměru.
Takže by se dalo říkat, že nejsem tlustý, ale že jsem neprůsvitnej.
Přesně. Jseš infračerveně neprůsvitný. Tak bych to
ano.
Teda rentgenem jseš průsvitnej.
Tak.
Víš, to by bylo zajímavý?
Co?
A to nic. Jako porovnat si třeba tvůj rentgen a míš rentgen při stejné intenzitě rentgenového svazku a sledovat to po... No, tak... No nic.
Karuci.
A to něco jsem tak jako zamyslel z hlediska experimentu. Každopádně je to zajímavé, že třeba tady fakt nejde o uvolnění z nosičů, jak se plánuje chytré medicínské střelivo, že vypustí toxin, který zapůsobí lokálně, ale bojí se věci, že třeba by působil i tu rotiku v okolí, ale tady vyloženě dochází k mechanickému ničení nádoru a nazvali to něco jako malinké mikrooperace uvnitř těla, který v podstatě zničí ten nádor, to bujení, které se pak jako to tělo vstřebá a zničí ty nádorové buňky nejenom, že ho jako dezintegrují, ale fakt ty buňky jednotlivě. Ale jak říkal můj kolega Štěpa, nejedná se o to, že jako zničí to tělo, úplně jste najednou se změníte v blob, který se rozteče, ale jako vložení jenom tak jako lokálničce to tak pěkně funguje. Nádherné.
Tak.
Tak, tak. Přátelé, máme tu poslední novinku. Já jsem si to sliboval Štěpovi, že budeme rychlí a skoro jsme tak rychlí.
Ne.
Ale mám to poslední. Aha, ta je filmová. Co říkáš,
ne,
co říkáš na Armageddon na film?
To je tam, jak je tam taková ta hezká písnička, zaspěvi nám ji.
A to si necháme na sobotu. Už jsem chtěl.
Ale to je taky tvoje písnička, taky vždycky zpíváš to takhle party. To je tvoje písnička.
To není na party. Hele, já chodím na karaoke a vždycky první písnička mi nejde, tam jsem rozladěnej. Druhá písnička, jo, tam už to jde, třetí jde nejlíp a pak vím, že musím už dát rychle I don't wanna miss a thing, nebo přijdu o hlas.
Chápu. Takže ty se budeš v zákulisí na Fluvkonu rozespívávat, dáš první dvě písničky a pak půjdeš teprve na ty Imagine Dragons.
No, jako dá nějakých Skákal pes a třeba českou hymnu a pak Imagine Dragons. Tak.
Rozespívat na české hymně, samozřejmě.
Ale... No nic.
Je to tak.
Tak, a kde jsme to byli?
Zeptá se, kde bydlí a pak půjde zpívat.
Tak, tak, tak. A přátelé, Armageddon. Film, který je dodnes podle jedné statistiky považován za vědecky nejdebilnější film historie a že vyloženě má jako nejvíc stupidních chyb.
Já jenom se omlouvám, vím, že jako tady nemám příliš tak jako možná, ale nemohl bych se poprosím smazat poslední zprávu u Vagaborečka, jenom bych o to poprosil, si modi by mohli zaúřadovat, jenom tak trošku.
Dobře, děkuju, není problém, já se k ní nedostanu, nemám teď čas a zůstane mi utajena. No ale každopádně, Armageddon je znám jako nejstupidnější nevědecký film, ale ukazuje se, že to není stupidní vlivem toho, že prostě vyletět do vesmíru a vrtat do asteroidu starou vrtací soupravou a starými vrtáky a zkušenými horníky, dolníky je blbý nápad. Tam jsou spíš třeba pitomosti typu jako, že potřebujeme gravitaci na miru. OK, tak ho roztočíme. Dobře, roztočí mir a mají gravitaci na miru. Ano, přesně takhle.
Tak to funguje, funguje proč mi se věřit filmům?
Přesně, no ale další věci. Ale skoro okolností, už nějakou dobu se říká, no jak jasně, atomovky ne. Proč atomovky? Vlastně, a teď to přijde vědecký dotaz a výzva. Proč si tak jako říkává, proč si myslíš, pane materiální kolego a astrofyziku, ano? Kdybych dal třeba jako vystřelit do komety takové jako atomovku a ona by tam byla buch. Proč by to jako moc třeba nemuselo pomoct?
No protože to máš, kdybychom si to teďka měli nový rok samozřejmě a slavili jsme Silvestra a někteří z nás, teda doufám, že ne z nás, protože věřím, že kolem nás jsou jenom sami chytří lidé, slaví i petardami a je něco jiného, když si odpálíš petardu na otevřené dlani a něco jiného, když si odpálíš v zavřené dlani, že jo?
Tak.
Odpálíš otevřené, tak si tak jenom tak jako bebínko na plastku a když takhle, tak už si nezahraješ na piano, jo? To je ten problém tady s těma těma věcma, které mají exotermické reakce.
Tak, tak. A dokonce v chatu je jeden názor, který se spíš zaměřuje na tu hybnost, že je to jako střílet s duchovkou na jedoucí vlak, jakože prostě jasně ten brok té vzduchovky jako vůbec nepohne s tím vlakem. Zdánlivě se to může vědět jako odpověď, ale když spojím obě dvě odpovědi, jak Radima Veležíka, tak tady Štěpy, tak řeknu, ještě bych to dal i jinak. Vemte si třeba nálož, co máte v granátu, který granát je obalený prostě tím kovem, který pak vytváří ty šrapnely a vlastně to je to zranění, co působí granát. A teď to obalte místo třeba kovem sněhem. Tak to jako udělá jako dírku ve sněhu, ale jako třeba to jako nezničí tím collateral damage všechno okolo. A to je právě to, že věci si říkali, že ty planetky, co lítají v kosmu, nemusí být tuhé a tvrdé, takže že tam zavrtáte tu atomovku a pak to odpálíte, že to jako se nerozprskne a že to spíš udělá třeba jako džuzničku uprostřed a ten jako šuter, který je tak jako se trošku víc splaskne a letí dál. No a tak se říkalo, povídej.
Já si myslím, že to chtělo ještě drobný perex, že to chtělo ještě drobnou takový, ty šel příliš na toho jako až k jádru takzvaně šel. Ale ono totiž na podzim, v podstatě jako už předloňského roku, proběhl test, který jsem měl zkrátku DART.
O, můj oblíbený.
A ten test Double Asteroid Redirection Test. Je to ta zkratka?
Ano.
Kde se zkoušelo, ty jsi nachystané, krucinál, jsem to tady tak vytáhl z hlavy, protože si pamatuju, že tady na tohleto jsem byl já zrovna v týdnu ve vědě s vědátorem Tondou a probírali jsme to spolu a bavili jsme se i o těch atomovkách, co a jak. A ono, tady jde o to, že to je několik různých řešení různých problémů. Není to několik různých řešení stejného problému. To je to, o čem teďka se bavil Jeron. Hrozně závisí na tom, jak to kosmický nebo vesmírný těleso, z čeho je složený a jaký má materiálové vlastnosti. A podle toho se musí použít to, co se bude používat. Nyní ti dávám slovo zpět.
Děkuji. Tady třeba vidíte na tomhletom záběru, typickým záběru, kdy jako byla simulovaná interakce právě té mise DART, která v podstatě narvala do měsíčku Dimorphos, který byl měsíčkem planetky Didymos. Vidíte, jak se to rozprskne. A ono taky třeba, kdyby to bylo velmi slabě drženo, tak simulace předpovídala, co se stane. Že to narazí a trošičku to změní tu orbitu. A nebo, že to narazí, prorve se to, jako kdyby to proletělo pěnou nebo polystyrenem a vyletí na druhé straně. To se mohlo stát, kdyby to bylo jenom tak jako z lehce drženého sněhu. Překvapilo nakonec vědce, že to, jak říkali v tom týdnu ve vědě tehda, se dost ovlivnilo. No a takže se vrátili jako ta úvaha. No tak počkej, tak když jsou ty šutry tak kompaktní, nepomohla by atomovka, kterou bychom zavrtali do vnitřka. A ono se ukázalo, že když se to zasimulovalo, tak by to trošku, jako jako trošku víc pomohlo. Protože, a teď určitě, kdybyste byli v chatu správně rychlí, tak byste napsali, no počkat. Atomovka, když vybuchne třeba na Zemi, tak máte tlakovou vlnu, že jo? A teď jako to je také nebezpečné. No a co ve vesmíru, že na taková vlna není, tam jako není z čeho, jako není vzduch. No jo, ale tam je záření rentgenovské a to infračervené záření, to tam vzniká. A vědci nasimulovali interakci toho všeho záření a samozřejmě šíření se té vlny v tom materiálu samotném, že on je nějaký jako materiál, takže ta akustická vlna, jí říkejme, by se šířila taky tím materiálem, která by pak narušila ty van der Waalsovské síly, jak tady správně řekl tady v chatu další, které drží ten šutr pohromadě. A vlastně i vlastní kohezní síly atomární, tak stačila by nejspíše k narušení určitých typů asteroidů, které by pak se buď jako rozptýlily, anebo by dostali takový jako impuls, v podstatě, že by se vytvořil umělý motor, který by lehce posunul tu dráhu. Ale tohle není jako výsledek. Oni vyloženě udělali simulační program, který řekli, OK, hustota taková, koheze taková, velikost taková, atomovka takhle silná, co se stane? Simulace taková. Pomůže, nepomůže?
Takže naše teďka tato poslední novinka je o tom, že vědci machrují, že mají nový simulační model.
Přesně tak. To je všechno.
Je to jenom jako, aby jako to prodali těm novinářům, tak tam se baví o atomovkách.
Ano, jako mohlo by tam třeba říct, dodáme impuls jinou silou. Ale tady konkrétně k těm atomovkám to doplním, takže kdybys třeba to posunul třeba dartem, který prostě je kus něčeho, který narve, tak to je jenom kinetická síla. Ale ta atomovka ti vyvolá.
Problém s tou kinetickou silou je ta, že my nemáme jak moc dostat do vesmíru na dostatečně velký kinetický těleso, kterým jsme my udali tu sílu.
Zatím.
Zatím.
Do 10 let může být jinak.
Je to tak.
Už se testují prakové jako nejšílenější, co jsem viděl technologii. Zkoušeli teď v Americe. Byl jsi na řetízkáči někdy?
Byl jsem na řetízkáči a nemám na to hezké vzpomínky.
A teď si vem, kdyby se ten řetízkáč roztočil takovou rychlostí, že tvé tělo by rozráželo nadzvukovou rychlostí jako ten vzduch. Vytvářelo by to takovou tlakovou vlnu a teď by najednou to přesíhli přestříhli ty řetízek, jako co by se ti asi tak mohlo stát?
Tady je problém s těma hypersonickýma rychlostma, kterýma ty chceš jako opouštět tu atmosféru, tady na základě tady těch prakového vystřelování, je problém udržet pak tak nějak jako kompaktnost toho, co tam chceš vystřelit.
Ano, ano, ano. Jako pokud by to byl flap, tak bych moc kompaktní nebyl. Si přiznejme. Ale pokud by to byla třeba koule z nějakých jako titanů nebo z něčeho, tak jako to by mohlo to dát. A ještě se myslím, že mě vytkneš, no jo, ale takhle jako to vzduch, to brzdění, není to zbytečné. Já bych to postavil na měsíci a inu, to by bylo pěkné dělo.
Jestli oni už tam něco takového nechystají, aspoň jako tak v myšlenkách.
V myšlenkách, no. Asi tak stejně jako kosmické stanice kolem Jupiteru, Saturnu s rozpočtem, který má NASA, to bude tak za 30 let a možná za 100.
Nech nás žít ve lži.
Tak. Jak říká Martin Fenley, ano, lepší střílet z povrchu měsíce. S velkým M bych poprosil. Z povrchu ledna a či února se to střílí blbě, ale z povrchu...
A já už tady zase máme, Martin, já se tě zastávám, no tak snad napsal, nepodržel shift. Ty jsi jak moje žena, když někomu přeju nový rok, hlavně nenapíš velký, no.
Tak. Přátelé, a myslím, že tímto simulačním programem to můžeme téměř ukončit, téměř.
Skoro.
Ale já bych udělal ještě jednu reklamu. Jeden verbuňk.
Ještě verbuňk?
Slyšeli
na nový merch vydátora. Máte co nosit?
Ježiš, to bych mohl tak, já to se zapomněl.
Nechodíte nazí? Jako vydátor, když jsem ho poprvé uviděl?
Ano. A pokud chodíte nazí jako vydátor poprvé, když se potkal se Štěpánem Flafovičem Flafovským, můžete...
Tak si najměte Martina Rotu. Proč můžete... to je Martin?
A ten byl taky nahý. No nic. Někde určitě, všemu to v životě stalo. Na stránce Hadron Store můžete vyrazit nakoupit nový merch vydátora, který byl vyprodukován k Vánocům a již brzy se na něho můžou těšit. Dostanou modi vydátora.
Ale může to jít samozřejmě i pro bezvěrce, který Vánoce neslaví.
Přesně, i pro bezvěrce si můžete koupit trička vydátora a brzy budou i další návrhy, to jsou zatím tři návrhy, co jsme vypotili. A přátelé, velká změna, nový fond je
celý. Vy potřebujete nový merch s nápisem Jsem evoluční bůh. Vědátor.cz. Já bych chtěl tričko Jsem evoluční bůh.
Ano, to myslím, to by byl pán bůh s námi. To. Přátelé, ale ještě jednu reklamu jsem chtěl udělat. Již se tady mluvilo o nějakém...
Napište jedničku do chatu, kdo chcete tričko, jsem evoluční bůh. Vědátor.cz.
Ne, nikdy tohle mi ne... Tohle bylo jenom mluvnický obrat.
Já chci, jsem evoluční bůh. Vědátor.cz.
Mluvnický obrat to byl.
Kolikoliv budeš vyprodaný trička.
Počkej. No, hele, teď tady byla 1-0, jednoznačně. Tak, přátelé, no takže každopádně já už radši se budu loučit a půjdu zase a potkáme se na Flavkonu samozřejmě. Přátelé, a pokud byste měli chuť, protože takhle, na Flavkonu to bude zábava, že jo, tam nebude jídlo. Dobře, a takže dám takovou výzvu, kdybyste třeba přijeli dřív, tak již předtím... Plánuji sraz fanů vydátor a půjdeme se nažrat někam.
Takže vy přijdete na jedení.
My přijdeme na jedení.
Ale zase ti to zpívá.
Lehce. Já si dám něco lehkého.
Jo?
Něco lehkého.
Briefing in chemicals. Wow.
Wow, ježišmarja. Ne! Přátelé.
Co?
Já začínám...
My se na tvůj zpěv těšíme. Myslím si, že i v chatu tady jsou lidé, co to budou záznam pořizovat.
Hlas se nějak ztrácí. Hlas mizí, normálně odchází hlas. Já, mě to strašně mrzí. Je pravda, že jsem si natáhl svaly, tak nemůžu se ani vymluvit na ten sobotní hokej, takže to mě trošku mrzí ještě víc. Ale nevím, no uvidíme, jestli to
takže vůbec... Takže na Flufkonu uslyšíte Jerona, který bude v podstatě zpívat jako Dalibor Janda Imagine Dragons.
Říkal si
Imagine Dragon.
To vypadá to špatně, přátelé. Začíná se o mě jímat hrdelní nemoc, přátelé, a díky, ale uvidíme, třeba v sobotu dojedeme tento týden ve vidě tady s kolegou vědcem, kvantovou podjednotkou vydátora a jediným člověkem, který chyběl na roku ve vědě, Štěpánem Bátělem.
Nebyl jsem tam.
Tak a já ti děkuji, Štěpo, že jsi na mě udělal čas i ve svém nabitém, plném životě, který bude vrcholit, nebude vrcholit, jedním z jeho malých píků, řekněme lokálním maximem tvé časové škály života, bude Flavkon. No.
Ale jeden z mnoha tak, samozřejmě, tak. Ovšem ve stínu setkání s tebou.
Tak, tak. A proto se, přátelé, těšme a jásejme. A tím to končí náš týden ve vědě, první v roce 2024. A bylo mi ctí...
Bylo mi velkou ctí být na prvním týdnu ve vědě. Bylo mi velkou ctí a doufám, že jsem drobně odčinil svoji to, že jsem nebyl na roku ve vědě, ačkoliv slzy kanuly celé pondělí.
Je mi to jasné. Já jsem te tvé slzy viděl, já jsem si tě občas pustil a říkal, brečí ten jíralec. Vnitřně brečel, přátelé.
Tak.
No a přátelé, tím to končí náš týden ve vědě, ale na vydátorovi samozřejmě to dneska nebude poslední stream. Musím trošku zamachrovat. Zkouším něco, co mě naučil tady můj kamarád Štěpa. Již 2 týdny totiž streamuju každý den. Každý den. Což je jako neuvěřitelný tempo, co jsem v životě neskoušel, protože jede se rally zvaná Dakar a v Saúdské Arábii, teď jsem samozřejmě ty města neznám. A jelikož jsem obrovský fanda Dakaru, ale je to divné, že jsem fanda Dakaru, protože neumím pořádně řídit a jezdit autem, ale jsem prostě fanda Dakaru, tak dělám speciál z rally Dakar na vydátoru vždycky zhruba tak o 10 hodin, takže za 2 hodinky se tady sejdem.
Seš nachystanej. Takže já ti pak dám raid na Dakar. Já ano. Protože musím vysílat od 8, což už se nedá stihnout. Ale...
Ale... 20.02 a když to přetočíš, tak je to stejný.
Je to stejný. Tak. Tak. Palindrom. Ale... Takový číselný. Ještě jsem něco chtěl ti říct, ty jsi teďka úplně zamluvil. Jo, s tím rally Paříž-Dakar. Hele, teďka, já jsem se jenom chtěl zeptat, zase jenom teoreticky, jestli bys mi to vysvětlil jako neznalci, jo?
Aha.
To je stejné, jako kdyby se pochod Praha-Prčice běžel z Brna do Vsetína, nebo?
Ano, je to úplně stejný princip a je to za předpokladu, že Praha-Prčice má slavné jméno a Brňákům je to líto, tak si ho nechali, no. Protože kdo chce startovat z Brna, že jo?
A s touto bombou na závěr. S touto bombou na závěr vám děkujeme, že jste nás sledovali a děkujeme všem, co podporujete tady tenhle ten program. Děkujeme za všechny suby, děkujeme za všechny followy a budeme se těšit na vás příští týden v týdnu ve vědě, tentokrát již beze mě.
Přesně tak, ale možná i se mnou. A díky všem, co nás podporují na startovači, Twitchi, YouTube, i jako kafíčkáři. A díky speciálně teď vidím v chatu HVV, která má již předplatné 34 měsíců, což je o 1 měsíc déle, než má u Flafa.
U mě ho má na 2. úrovni.
Já to utnu tady teď, v tomhle momentu.